بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "La ta'ti senetun illa velleti ba'daha şerrun minha." Her gelen yıl geçen yıldan, evvelki yıldan daha şer olacaktır. Başka rivayette ise la yati yawmun illa wallazi ba'dahu sharrun min. Yani her gelen gün evvelki günden daha şer olacaktır. Yani ümmetle yani kıyamete yakınlaştıkça şer daha da çoğalacaktır. Ve buna göre de yani kıyametten evvel baş veren yani fitneleri, şerrin bilinmesi yani insan üçün faydalıdır, o baxımdan ki, yani korunması üçün. Yani necə korunmaq lazımdır. Yani bu hədisləri, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani çəkindirmək üçün, korunmaq üçün buyurur. Yani elə belə, yani sadəcə oxunmaq üçün yox. Yani insan, yani öz hazırlığını görməsi üçün buyurur. Ve bu barədə digər hədislər də var və həmçinin sahabələrin sözləri də var ki, yəni insan, yəni fitnələr zamanı, yəni nə etməlidir? Və Allah Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəni insanlardan elələri vardır ki, məfətih lil xeyr və məğalib lil şər, yəni xeyrin açarlarıdır və şərrin kilidləridir. Və elələr də vardır ki, onlar şər işlərin açarları və xeyrin kilidləridir. Və sonra buyurur ki, "Tubə limən cəaləllahu məfətihəl xeyri alə yedəy." Və xoş halına o insanın ki, Allah Teala xeyrin açarlarını onun əlində edər. Tubə cənnət və yaxud da bir rivayətdə gəlir, cənnətdə bir ağacdır. Bir minikli və atlı o ağacın məsafəsini 100 ilə qət edəcəkdir. Və sonra buyurur ki, "Və vaylun limən cəaləllahu məfətihəşşərri alə yedəyik." Və vay halına o insanın ki, şərrin açarları onun əlində olar. Şərrin açarları onun əlində. Yəni bu hədisi eşitdikdən sonra yəni insanın üzərinə düşən həmişə yəni xeyrin açarları olmağa çalışmaq və harada olsa xeyirli, bərəkətli, mübarək bir müsəlman olmağa çalışmasıdır. Və həmçinin başqa bir rivayət, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sellem buyurur ki, "İnnəs-səid lemen cunnibel fiten." 3 dəfə təkrarlayır. Həqiqətən, yəni xoşbəxt insan fitnələrdən uzaqlaşdırılandır. Həqiqətən xoşbəxt insan, səadət içərisində olan insan fitnələrdən uzaq olandır. Fitnələrdən uzaq olandır. Deməli, bu onu bildirir ki, yəni fitnələrdən, günahlardan, salamat qalmağın yolu ondan uzaq olmaqdır. Yəni uzaq olmadınsa, kim istəyirsən ol. Yəni imanın hansı dərəcəsində olmasına baxmayaraq, əgər insan yaxın oldusa, yəni qorunması demək olar ki, mümkün deyil. Qorunmağın yolu uzaq olmaqdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yəni başqa bir hədisində buyurur ki, "İttəqillah haykuma kun." Yəni harada olursan ol, Allahdan qorx, təqvalı ol. "Və ətbi'is seyyiate l-hasenate temhuha." Və günahın ardınca yaxşı iş işlə ki, onu silsin. Və xaliqin nəsi bi xuluqin həsən və insanlarla gözəl şəkildə rəftar et, davran. Və bu hədis ittəqilləh nə demək? İttəqilləh yəni çəkin, uzaq ol. Harada olursan ol, yəni günahlardan uzaq ol. Yəni birinci mərhələ odur ki, insan uzaq olmalıdır. Yəni qorunmaq istəyirsənsə, günahdan salamat qalmaq istəyirsənsə, deməli yol uzaq olmaqdır. Nə ola bilər insan ikinci mərhələ nədir? Əgər düşdünsə birdən-birə günaha, ətbi əsiyyətəl həsənət, yəni o pisliyin, günahın ardınca yaxşı əməl et ki, onu silsin. Yəni dərhal onu siləcək bir yaxşı əməl et və insanlarla gözəl rəftar et. Deməli, bu çox gözəl qaydadır. Yəni insan qorunmaq istəyirsə və yaxud qorunmaq istəyiriksə, uzaq olmaqdır. Yəni uzaq olmadan qorunmaq mümkün deyil. Necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. başqa bir hədisində buyurur, لا يخلوان رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. Yəni bir kişi qadınla tək qalarsa onların üçüncüsü şeytan olar. Bir kişi qadınla tək qalarsa üçüncüsü şeytan olar. Yəni fikir ver. Sən qadın görmürsən, uzaqsan. Görsən necə salamatsan? Problem yox. Amma bir otaqda tək qalandan sonra liftdə və digər yerdə tək qaldın, ondan sonra gəl bax necə çətindir. Gözü qorumaq, gülümsəməyini qoruma, danışmağını qoruma daha da çətinləşir. Ona görə Peyğəmbər buyurur ki, tək qaldısa üçüncüsü şeytandır. Deməli, qorunma məsələsi çətinləşir. Deməli, qorunmaq istəyən insan uzaq olmalıdır. Yol, artıq Peyğəmbər salsam göstər, uzaq ol. Və ona görə Səlim Müseyyib Rahimullah deyərdi ki, 80 yaşım var. Bir 80 yaşım var. Səlim Müseyyib, yəni ümmətin alimi olub. Zahid, abid insan olub və tabin olub və bununla yanaşdırır ki, 80 yaşın var. Yəni, birincisi, 80 yaşında insanda nə ehtiras qalar? Və sonra buyurur ki, 80 ilin 50 ilini işanın dəstəmazı ilə süt namazını qılmışam. 80 ilin 50 ilini işanın dəstəmazı ilə süt namazı, yəni 50 il insan gecə yatmıyor. Yəni, o insan yenə deyir ki, mən yenə qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Qadın fitnəsinə əmin deyiləm. Yəni, bundan sonra yəni kim deyə bilər ki, yəni problem yox, mənim imanım güclüdür, mən qoruna bilərəm. Yəni, boş söhbətdir, o sözlər insan deyirsə, deməli, problem var insan. Deməli, qorunmaq istəyən insan uzaq olmaq. Deməli, bu tək qadın fitnəsi yox, digər fitnələrə də yəni aiddir. Fitnələr, müxtəlif fitnələr yəni ortaya çıxacaq. O fitnələrdən qorunmaq istəyirsənsə, uzaq ol. Uzaq oldunsa, o müəyyən vaxtdan sonra, o toz duman itdikdən sonra sənə bəlli olacaq kimin kim olduğu. Yəni, fitnəkarın kim olduğu, fəsad, fitnə yayanların kim olduğu sənə artıq bəlli olacaqdır. Amma sən özün də düşdünsə, onu da ayıra bilməyəcəksən. Və buna görə də İbn-i Məsud radiyallahu anhu çox gözəl tövsiyəsi var. Yəni, bu tövsiyə yəni, qızıl suyu ilə yazılmalıdır. Və buyurur ki, Sətəkunu fitən, aya sətəkunu umurun müştəbihəd. Bir vaxt gələcək, qaranlıq işlər olacaqdır. Vaxt gələcək, yəni şübhəli, qaranlıq, biri belə deyir, biri belə deyir, qaranlıq işlər olacaqdır. Nəyi tövsiyə? O böyük sahabə, o əzəmətli sahabə bizə nəyi tövsiyə edir? Lifəaleykum bit tuədə. Yəni, sizin üzərinizə düşən, sizə vacib olan təmkinli olmaq, səbirli olmaq, yəni tələsməməkdir. Verin. Kim tələsdirsə yandırır. Kim tələsməmək. Fitnə oldu, tələsmə. Fikir, mövqe bildirməyə tələsmə. Və sonra buyurur ki, sənin və ən təkunə təbiən fil xeyri, xeyrun ləkə ən təkunə rəsən fil şər. Sənin deyir, xeyirdə tabi olmağın, xeyirdə kiminsə ardınca getməyin, şərdə baş olmağından daha yaxşıdır. Xeyirdə arxada getməyin, şərdə baş olmağından daha yaxşıdır. Yəni, sənin xeyirdə, sünnədə buyruq olmağın, şərdə imam olmağından daha yaxşıdır. Və alimlər bunu izah edir. Necə insan şərdə, pis işlərdə baş olur. Deyir, insanların misal olaraq şey Abduraza misal olaraq gətir, deyir ki, əgər insanların bir toplum, bir cəmaat olduğu halda, əgər bir insan bir müxalif bir görüş çıxardırsa və o görüşədir 3 nəfər, 4 nəfər tabi oldusa, yəni o insan avtomatik şərdə baş olur. İstəsə də, istəməsə də. İstəsə də, istəməsə də şərdən olur, şərdə baş olur. Və bundan sonra nə qədər problemlər ortaya çıxırsa, fəsadlar yayılırsa, yəni insanlar arasında təfriqəçilik, yəni bir-birinə kin-küdurət, həsəd və digər nə qədər böyük problemlər, yəni onu o insan daşıyır. Və ona görə xeyirli müsəlman, mübarək müsəlman həmişə çalışmalıdır, yəni insanları xeyirə yönətməyə, xeyir verməyə, onu bacarmırsa, yəni öz şərrini saxlamalıdır. Necə ki, hədisdə gəlir ki, insan öz şərrini saxlaması özü sədəqədir. Şərrini saxlaması sədəqədir. Yəni, bunu biləndən sonra daima yəni, ehtiyatlı ol. Məsələ, həqiqətən ağırdır, şiddətlidir. Yəni, fitnə elə bir şeydir ki, yədəul həlimə heyranə, ağıllı insanı şaşqın vəziyyətdə buraxır. Yəni, fitnədə görürsən ki, ağıllı insanıydı. Ağıllı insan deyə ağlını itirir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim Daccalın çıxmasını eşidərsə, ondan qaçsın. Daccaldan uzaq olsun. Qaçsın. Yəni, olacaq insan problem yoxdur, onun yanına gedəcək, görürsən ki, onun fitnəsinə düşəcəkdir. Onun fitnəsinə düşəcəkdir. Deməli, görün, yəni, hədisləri və həmçinin və digər alimlərindir, sahabələrindir, tövsiyələridir, nəyi bildirir? Yəni, fitnələrdən uzaq olmağı. Uzaq olduğunsa, salamat olacaqsan. Yox, əgər sən də qarışdınsa, elimsiz surətdə danışdınsa və bil ki, yəni, onun alovundan da, onun ateşindən də sənə toxunacaqdır. Və ona görə insan çalışmalıdır ki, mən necə, yəni xeyirli, mübarək bir insan ola bilərəm. Və bunu izah edir İbn Qayyim Rahimullah. İbn Qayyim Rahimullah qardaşlarından birinə məktub yazır. Və məktubda deyir ki, Allah Teala səni harda olsan mübarək etsin. Harda olsan deyir, Allah səni mübarək etsin. Və bunu ayədən çıxarır və İsa Aleyhisselam Məryəm Sürəsində keçir, deyir ki, yəni Allah Teala ona hikayət edərək və cəaləni mübarəkən أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله məni mübarək etdi. Mən deyir harda olsam Allah məni mübarək etdi. Mübarək o bərəkət sözündən götürülüb xeyrin çox və sabit daimi olmasına deyilir. Sonra İbn Qayyim rahimehullah yəni mübarək sözünü açıqlayır. Mübarək bir insan kimdir? Yəni, mübarək bir o insan o insandır ki, insanlara xeyir öyrədir, insanlara Allahın əzəmətini xatırladır və həmçinin insanları ibadətə, itaətə yönəldir. İbadətə, itaətə yönəldir, itaətə çağır. Yəni, bu insan mübarək insandır. Fikir verir, sonra buyurur ki, əgər bir insanda bu olmazsa, məsələn, danışıqlarını fikir verir, sənə əgər elmin yoxdursa, yəni, o söhbətin xeyirli, bərəkətli olub-olmamasını ayırmaq istəyirsənsə, bax, o söhbətlərdən sən nə qazanırsan, nə əldə edirsən, o söhbətdən sonra sənin Allah olan sevgin artır və günahlardan çəkinirsən və xeyirə, əmələ yönəlirsənsə, deməli, söhbət yaxşı söhbət, xeyirlidir. Yox, əgər o söhbətdən sonra sənin başın dumanlanır və qəlbin sərtləşirsə və bil ki, bu bəladır, bu xeyirli söhbət ola bilməz. Deməli, xeyirli insan, mübarək insan kim oldu? İnsanlara xeyir öyrədir. Allahı xatırladır, şeyxi, əfəndini, seyidləri, ağaları yox, Allahın əzəmətini xatırladır və həmçinin insanları əmələ ibadətə çağırır. Və sonra buyurur ki, əgər bir insanda bu olmazsa, yəni bir insan xeyrə çağırmazsa, Allahın əzəmətini xatırlatmazsa, ibadətə, itaatə çağırmazsa, yəni o insanın bərəkəti silinər. O insanın bərəkəti, xeyri silinər. Bir, ikinci, onunla görüşməyin bərəkəti silinər. O görüşdə xeyir olmaz. Sonra üçüncü deyir ki, onun ətrafında olanların da bərəkəti silinər. Onun onların ətrafında olanların da bərəkəti silinər və bundan sonra deyir, onların danışıqları məcəriyyət. Bizdə də var məcəralar. Yəni, mən ərəb sözlüyüm, məcəriyyət, yəni baş verən hadisələr barəsində olar. Yəni, filan kəs belə dedi, filan kəs belə getdi, filan kəs belə danışdı. Artıq, yəni, onlar yəni, o qiymətli vaxtını zay edənlərin olarlar. Və İbn-i Qeyyim Rahimullah deyir ki, vaxtın zay edilməsi ölümdən daha şiddətlidir. Vaxtın zay edilməsi ölümdən daha şiddətli. Niyə? Ona görə ki, ölüm insanı dünyadan və dünya əhlindən ayırır. Amma vaxtın zay edilməsi insanı axirətdən ayırır. Deməli, vaxtın zay edilməsi daha şiddətlidir. Və ondan sonra deyir ki, onlar bu ayə altına daxil olanlardan olur. Yəni, onların əməlləri hansı ki, Kəhf surəsində Allah Teala buyurur, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبْعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Sən itaat etmə. İtaat etmə kimə? Qəlbini zikrimizdən qafil etdiyimiz və həmçinin nəfsi istəyinə uyan və bütün işləri səmərəsiz, faydasız, zay olan bir kimsəyə itaat etmə. Və o insanlar ki, insanları xeyrə çağırmır və Allahın əzəmətini xatırlatmır və həmçinin ibadətə yönətmirsə, deməli, əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olur. Allah qorusun. Deməli, bundan sonra insan əgər istəyirsə, xeyir olsun, mübarək olsun, necə ki, mömin necə olmalı? Mömin bərəkətli yağış kimi olmalı. Mömin insan bərəkətli yağış kimi. Yəni, hara endisə, yəni, öz xeyrindən orada yəni, paylamalıdır. Və ona görə, yəni, o xeyirli danışıq odur ki, yəni, o danışıqdan sonra, o sənin danışdığın insan, yəni, ondan sonra daha çox Allaha sevməli və həmçinin günahlara nifrəti artmalı və günahlardan uzaqlaşmalı. Əsas da budur. Yəni, peyğəmbərlərin dəvəti nədən ibarət idi? Yəni, Allaha ibadətə çağırmaq və Allahdan qeyrisinə ibadətdən, yəni, çəkindirmək. Ona görə yəni bilməliyik ki, yəni şeytan puskudadır və daima çalışır ki, yəni insanı, yəni özünə aid olmayan bir şeylərlə məşğul edərək, yəni onu zay eləsin. Vallahi sən əmin ol ki, sənədir danışıqlarla heç nə qalmır. Sənədir çatandır etdiyi əməllərdir. Etdiyin əməllərdir, o qıldığın o rəkatlardır. Əgər sən səhərdən axşama qədər danış, filan kəs belə, filan kəs belə, küfür belə, iman belə, əgər əməl yoxdursa, o onun heç bir faydası, o danışığın heç bir faydası olmayacaqdır. Və ona görə şeytan, yəni insanı bu cür, yəni yayındırmaq istəyir. Ondan sonra, yəni alimlər buyurur ki, yəni bu din elədir ki, insan dinə bütöv şəkildə girməlidir. Allah Teala Quranda buyurur ki, Ya eyyuhəllədinə əmənu duxulu fissilmi kəfə. Yəni, ey iman gətirənlər, siz İslam'a bütövlüklə girin, bütövlüklə, tam şəkildə. Yəni, hər tərəf, yəni bir tərəfi götürüb, digər tərəfi yəni, tərk etməyin. Hər tərəfli İslam'a girənlərdən olur. Və ona görə alimlər də buyurur ki, əgər bir insan İslam'da bir şeyi götürürsə və onu aşa bilmirsə, əmin olun ki, o insan o məsələdə ifrata varacaqdır. O məsələ mütləq ifrata varmalıdır. Və fikir verin, sizə rafizlər, Rafizlər durublar, dayanıblar, əsas məsələ Əhl-i Beyt. Yəni, onu aşa bilmədiklərinə görə, yəni, onda ifrata vardılar. İlah dərəcəsinə qaldırıblar. Və Şeyx Muqbil Rahiməullah deyir ki, mən də deyir, bu ixvandır, təkfirçilərdir, onları bir növünə oxşadıram, rafizlər, şiyələr oxşadıram. Çünki onlarda din deyiləndə, nədən ibarətdir? Din yalnız Əhl-i Beyt. Hara həccə gedir Əhl-i Beyt, yas Əhl-i Beyt, nə bilim, bütün mərasimlər Əhl-i Beyt. Yəni, başqa bir şey yoxdur. Və bunlarda da deyir, din deyiləndə ancaq ya hakimiyyət, ya təkfir, ya müəyyən məsələlərdir. Və o baxımdan deyir Şeyx Muqbil Rahiməullah, Yəmənin böyük alimlərinə olub, Allah rəhmət eləsin. Bir mən deyir, onları şeylərə oxşadıram. Ona görə insan bu məsələlər hamısı var, hamısı əgər keçməlisən, öyrəndin keçməlisən. Əməl, yəni İslam böyükdür. İslam üçün çalışmalısan, onu əməl etmək və həmçinin onun yaymağına çalışmalısan və davam etməlisən. Əgər yox, əgər davam etdirə bilmədisə, bir məsələn üzərində aylarla, illərlə qaldınsa, bil ki, əmin ol ki, o məsələdə, yəni ifrata varacaqsan. Və bilin ki, şeytanın da elə məqsədi budur. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, Allah Taala'nın əmrlərindən elə bir əmr yoxdur ki, şeytanın orada iki nəzğəsi, iki vəsvəsəsi olmasın. Elə bir əmr yoxdur. Ya insanı ifrata vardırır və yaxud da təfrid. Və ləm yubəli bi'ihimə zəfər və bundan sonra buyurur ki, hansına nail oldusa ona məhəl qoymaz. Çünki şeytan üçün ikisi də qalibiyyətdir, zəfərdir və insan üçün də ikisi də zəlalətdir. Deməli, həm ifrat zəlalətdir və həmçinin təflid də nədir zəlalətdir. Bütün məsələlərdə bu var. İman məsələsindən tutmuş, görürsən ki, elə bir məsələ yoxdur ki, orada iki zid və orta yol olmasın. İki zid tərəf və bir də orta yol olmasın. İman məsələsindən var, çıxdı xavariclər və əks tərəfdən təflid məsələsində nə oldu? Murciələr çıxdı. Xavariclər baxanda eyni şey deyirlər. Onlar deyirlər ki, iman bir iman artıb azalmır. Onlar deyir, əməldir. Əhlüsünnəkin bir baxımından sözdür, əməldir. Amma artıb azalmır. Murciə deyir, artıb azalmır. Amma fərq nədir? Fərq tam əksinədir. Bunlar deyir ki, iman bir kütlədir. Yəni, bir hissə çıxdısa, hamısı çıxır. Necə ki, ağlı dəlil gətirirlər ki, 10. Məsələn, ondan bir çıxdısa, 10 qalmır. Yəni, insan içki içdisə və yaxud da zina etdisə, orlu etdisə, kafir olur. Amma tam əksi olan murciələr isə, murciələr də tam xəbis firqədir. Onlar isə nə deyirlər? Onlar isə deyirlər, iman artıb azalmır. Yəni, sən iman gətirdinsə, ondan sonra zina etsən də, oğurluq etsən də, içki içsən də, sənin imanın Cəbrail əleyhissalam imanı ilə bərabərdir. Abu Bəkir Ömərlə bərabərsən. Yəni, sənin etdiyin günahların sənə heç bir yəni, təsiri olmur. Yəni, murciələr əsas xəbis firqə budur. Amma o ki qaldı, yəni əhl-i sünnəni murciəlikdə ittiham etmək bu dövrü qədimdən də olur. Əhl-i sünnəni murciəlikdə ittiham etmək, yəni o vaxtdan belə olur. Yəni murciəni görə insan ayırmaz, murciə nədir, xavaric nədir? Biri gəlir imma Abdullah Mübarəkin yanına. Abdullah Mübarəkin yanına gəlir və yaşlı insan idi, alimdi, böyük. Və ona sual verir ki, sən zina edən insan barəsində nə deyirsən? Və deyir ki, mən onu imamdan çıxartmıram, yəni kafir deyil. Və onda dairə ona deyir ki, sən bu qocalan vaxtında murci oldun. Qocalan vaxt. Yəni, əhl-i sünnəni murciəlikdə ittiham etmək, yəni bu olub dövrü qədimdən bu məsələlər var. Amma insan bilməli, murciəlik, əlbəttə əsl murciəlik nədir? Murciəlik xəbis firqədir. Yəni, elə bil ki, insanları fiskə, fəsada yönəldən sayılır. Yəni, sən iman gətirdinsə, sənə etdiyin günahlar, oğlu, zina, içki, bunların heç birisi sənin imanın təsiri yoxdur. Bununla yanaşı sənin imanın Cəbrail əleyhissalam imanı bərabərdir. Əlbəttə ki, bu çox xəbis bir firqədir. Əgər bu varsa, xəbis bir firqədir. O hilaldır. Yəni, əhlüsünnə həmişə nəyə çağırır? Əməllərə çağırır. Və həmçə, hətta əməllər fərzlərlə yanaşı nəyə edəcək? Müstəhəblərə belə çağırır. Hətta müstəhəblərin tərk olunmasında belə qınıyır. İmam Məhməd, İmam Malik Rahimullah deyir, kimdir vitir namazını tərk edərsə, deyir, onun şəhadəti qabil olunmaz. Yəni, vitir, gör, hətta bu dərəcədə əhlüsünnə, yəni, sündimir, fərz, misal, vitir namazı fərz deyil. Baxmayaraq, güclüz müstəhəblərin içərisindədir, kim deyir, onu tərk edərsə, ümumiyyətlə, qılmazsa, o insanı, məsələn, yəni, borc məsələsidir, kəbində şahiddir, qabil olunmaz. Bu dərəcədə yanaşma, yəni, əməllərin sözsüz imana, yəni, təsiri var. İmanın artmasına, azalmasına, yaxşı əməllər artması səbəbdir, günahlar isə azalmasına, yəni səbəbdir. Ona görə məsələlər yəni bilinməlidir ki, yəni şübhələr təsir eləməsin. Ona görə Umar rəziyallahu anh bir sözü var, deyir ki, "Tun qadu ural islam urvatan urvatan ila nasha fil islam man lam ya'rif el cahili." İslamın dayaqları bir-bir söküləcəkdir. İslamın dayaqları bir-bir söküləcək. Nə vaxt? O vaxt ki, cahiliyyəti bilməyən İslamda böyüyərsə. Nə üçün sahabələr möhkəm idi? Sahabələr cahiliyyət görmüşdülər. Ona görə İslamda da möhkəm idilər. Və həmçinin bu bir qaydadır ki, yəni cahiliyyəti bilməyən İslamda böyüyərsə, yəni İslamın dayaqları bir-bir sökülə bilər. Yəni, insan sünnəni bilməklə yanaşı, batilə uyanların şübhələrini onların cavablarını da bilməlidir ki, onların şübhələri gəldiyi zaman şübhələrə düşməsin. Məsələn, insan böyük sünnə üzərində, yəni bütün sünnə, Quran öyrənir, amma əks tərəfi bilmədiyinə görə əks tərəfdən bəzi şübhə, salamat insanda şübhə gəlir və o şübhə sayəsində, yəni şübhəyə düşərək həm özü məhv olur və həmçində ətrafdakıların da yəni azmasına, yəni səbəb olur. Allah qorusun. Və buna görə məsələ, yəni çox yəni şiddətlidir və həmçinin get-gedə də yəni qiyamətə yaxınlaşdıqca fitnələr artacaqdır. Deməli, bu fitnələr zamanı insanın üzərinə düşən nədir? Öyrənmək. Elm öyrənmək və həmçinin də məsələlərdə alimlərə qayıtmaq. Xüsusən də böyük məsələlərdə daima alimlərə, əhl-i sünnənin böyük imamı, yox, hansı ki reklamla yox, ümumiyyətlə ümmətin tanıdığı alimlərə qayıtmaq, sarılmaq salamatçılar səbəbdir. Böyük məsələlər. Ona görə heç vaxt insan öz ağlı ilə, yəni fikir yürütməməlidir. Kim ağlı ilə danışsa, bil ki, o məhv olan bir insandır. Ona bəzən görürsən ki, insanlar, hətta Şeyx Abbad Həfzəullah deyir ki, deyir, dəstnamaz məsələsini gəlib soruşurlar. Namazı soruşurlar, orucu soruşurlar, həcci soruşurlar. Cihad məsələsinə gələndə deyir ki, alimlərə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu məsələ aydındır. Necə yəndi aydındır, hansı ki, cihad deyir, bütün fiqh kitablarının sonunda gəlir. Sonunda gəlir, yəni mühüm, onu başa düşmək daha çətindir. Yəni, ondan əvvəlki məsələlər, kitabın əvvəlində gələn məsələlər soruşurlar. Amma bu məsələni soruşmayan, əgər alimlər bilmirsə, onda yəni kim bilir bunu? O dərəcədə deməli problemlər ortaya çıxır və ortaya çıxaraq, yəni özləri azmış olduğu halda başqalarının da yəni azmasına səbəb olurlar. İndi fikir verir, məsələn, belə deyək ki, indi çıxıb işit deyirlər. Amma alimlər, bir dənə alim varmı ki, onları tərifləsin, onları dəstəkləsin. Deməli, alimlər yekdil görüşlə deyirlər ki, bunlar Yahudi və Xristiyandan daha zərərlidirlər. Dəhsə söhbətə baxın. Əgər sənin həqiqətən İslam üçün qeyrətin varsa, bunu tutmalısan və bundan çəkindirməlisən. Yəni, hər hansı bir baş verən bir şey səni aldatmamalıdır. Aldat, vallahi, belə bir şeylər var ki, bunun səbəbi, əgər sən həqiqəti bilsən, bunun səbəbi ilə nələr ortaya çıxır? Yəni, bunun səbəbi ilə əhl-i sünnə daha çox qırıldı. Əhl-i sünnə qırıldı və həmçinin yəni, PKK-ya imkan yaradı, hansı ki, əvvəl yararlaşmışlar, PKK, yəni terror dəstəsidir, onlardan silah alırsa, indi onların səbəbinə görə PKK daha çox silahlandırılır. Dəhşətli fəsadlar ortaya çıxdı, yəni bu oyunlardır. Yəni bunları kim, ona görə fitnələr baş verəndə bunu alim bilir, amma bunlar gedəndə isə hər bir insan bilir. Ona görə heç vaxt aldanmaq lazım deyil. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? Buyurur ki, yaqtuluna əhləl-İslam və yədəun əhləl-İslam. Yəni, İslam əhlini öldürəcəklər və bütpərəstləri tərk edəcəklər. Baxın, yəni, nə qədər müsəlmanları of demədən öldürülür. Of demədən. Ona görə hər bir hədisi Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kiləb-ü əhlinlər, yəni cəhənnəmin köpəkləridir. Əhlin, kiləb-ünlər, əhlinin və yaxud da ki, cəhənnəmin köpəkləridir. Yəni, Tabarani rahimehullah bu hədisin təfsirində deyir ki, nə üçün Peyğəmbər s.ə.v. onları köpək adlandırdı? Ona görə ki, deyir, köpəkdə, itdə deyir, rəhmət və iffət yoxdur. Rəhmət və bir iffət, yəni çəkinmə yoxdur. Yəni bir bal çəkinim, ya bu olar, olmaz, yəni araşdırım yoxdur. O dərəcədə şiddətlidir. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən deyir, sizin üçün deyir, ən çox qorxduğum, səhih hədis, Şeyx Albani səhihləşdirib əlsin, deyir, sizin üçün ən çox qorxduğum deyir, odur ki, bir kişidir, Quran öyrənər və Quran oxuyar. Və o Quranın deyir, gözəlliyi onun üzərində çıxar və hətta İslama bir dirək, İslama bir yardımçı olduqdan sonra soyularaq deyibik gəlir İslamdan çıxar və sonra öz qonşusuna qılınc çəkər və onu şirkdə ittiham eləyər, yəni qonşusunu şirkdə ittiham eləyər və soruşurlar, ya Rasulallah, onların hansı şirkə daha yaxın, daha layiqdir, ittiham edən yoxsa ittiham olunan? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ittiham edən şirkə daha layiqdir. Fikir ver. Yəni ittiham edən, bəzən görürsən insanlar ittiham edirlər, hansı ki ittiham etdiyi şeylər onların 90% özlərində var. Allah olsun. Ona görə baxın sələflər necə? Sələflər həmişə çalışardılar əməllərin ən yaxşısını yerinə yetirməyə, amma bununla yanaşı özlərini dəyərli sahibi hiss eləməzdilər. Özlərini hər hansı bir dərəcəyə çatdığını hiss etməzdilər. Yəni sələf bu olub, amma İndi isə insanlar elə olub ki, heç elədiyi bir şey yoxdur, amma özlərini tamam, Yəni yüksək bir dərəcəyə çatdığını hiss edir, amma başqaları isə pis gündədir. Amma sələflər əksinə həmişə, yəni başqasına baxanda özlərini qınayardılar. Baxanda ki, bir insan ondan özündən 10 yaş böyükdür, fikirləşərdi ki, bu insan məndən 10 il böyükdür. 10 il ərzində bu insan nə qədər namaz qılır, nə qədər oruclar tutur, nə qədər sədaqələr verir və mən bu insan məndən nə qədər xeyirlidir. Özündən 10 yaş balacasına baxanda yenə fikirləşərdilər ki, bu insan məndən 10 il balacadır, yəni 10 il ərzində mən bundan nə qədər çox günahlar etmişəm. 10 il ərzində günahlar, asiliklər, yenə bu insan məndən xeyirli. Yəni onlar belə iki tərəfə də baxanda, yəni özlərini, yəni aşağı görüblər, başqasını üstün görüblər. Və buna görə də, yəni Allah Taala, yəni onları ucaldı. Və hətta deyərdilər ki, لو كانت للذنوب رائحة مستطعتم أن تدنوا مني. Əgər günahların iyi olsaydı mənə yaxın dura bilməzdiniz. Yəni bunu kimdir? Muhammed ibn Vasi rahimehullah hansı ki ən böyük abidlərdən, tabiinlərdən olan bir insandır. Yəni o insan deyir ki, yaxşı ki günahların iyi yoxdur. Yaxşı ki günahların iyi əgər qoxusu olsaydı mənim yanıma gələ bilməzdiniz, mənə salam verməzdiniz. Amma bizdə isə başqa elə bir ki, yəni tərtəmizliyə heç bir problem yoxdur, ancaq problemdə olan yəni başqalardır. Və ona görə də yəni içərimizdə zəlilliyin yaranmasına bu səbəb olur. Ona bax, insan çalışar və çalışmağı ilə yanaşı özünü aşağı görürsə və onda yəni nədir? Onda bərəkət, onda xeyir ortaya çıxır, xeyir yayılır. Onu hətta Malik bin Dinar rahimallah deyir ki, yəni rahimallah, yəni Allah o insanı rəhm eləsin ki, öz nəfsini həm daima xatırladar ki, sən filan günahın sahibi deyilsən. Yəni bəzən də çox səni tərifləyəndə, yəni çox ki səni tərifləsin də sən cəmaat arasında səni namazda görürlər, yaxşı məclislərdə görürlər, amma sən özünü yaxşı tanıyırsan və onlar səni təriflədiyi zaman sən öz nəfsinə xatırlat ki, ey nəfsim, sən filan günahın sahibi sən deyilsənmi? Filan günahın sahibi, bir-bir özünə günahlarını xatırladaraq, o günahın sahibi sən deyilsən mi deyərək özlərini alçaldardılar. Özlərini belə təriflənməyə və ya şişməyə imkan yaratmazdı. Və bu cür olublar və bu cür olduqlarına görə vallahi onlar ucalıblar. Ona görə İbn-i Qeym Rahimullah deyir ki, yəni insanın halı, hansı ki o möhtaş sahibi öz ehtiyacını Rəbbinin qarşısında isar edən, halı necə olmalıdır? O insan bir ayaq altında sındırılaraq tikə-tikə ovxalanmış saxsı qab kimi olmalıdır. Yəni insan ümumiyyətlə yaxşı əməllər yerinə yetirməli, günahlardan çəkinməli və bununla yanaşı özünü necə hiss etməlidir? Ayağın altında sındırılaraq tikə-tikə ovxalanmış saxsı qab kimi. Hansı ki o qab tikə-tikə ovxalandıqdan sonra heç nəyə yaramır. Heç bir istifaya daya yararlı deyil. Yəni, insan da özünü elə görməlidir ki, yəni, mən heç nə yararlı deyiləm. Yəni, etdiyim əmələ görə əslində mənə heç nə düşmür. Heç nə düşmür. Və ona görə onlar bunları dərk etdiklərinə görə Allahdan qorunmaq istəyərdilər, sığınmaq istəyərdilər və Allahdan rəhmət istəyər. Ona görə sələflərdən gəlir ki, bəzən deyir, onlar razılıq dərəcəsi, yüksək dərəcədir. Razılıq dərəcəsini istəməyə həya edərdilər, cürət etməzdilər. Deyərdilər ki, ey Rəbbim, mənə rəhm et. Mənə rəhm et deyərək dua edərdilər. Hətta birisi deyir ki, mən filan döyüşdə idim. O döyüşdə Süleymuşin vardı və biz bir yerdə gecəliyəsi olduq və orada insanlar, yəni işə namazından sonra yəni yerlərinə keçdilər, uzandılar, yatmaq istədilər və mən də onu izləyirdim ki, görək bu nə əməl edir və o da onlarla birgə uzanır, yerinə girir və görəndə ki, insanlar hamısı yuxuya dalıb və ridasını götürərək onlar arasından çıxır. Çıxır və meşəyə girir və mən də bunu arxasınca gedirəm. Sonra orada bir suyun yanına gəlir və gözəlcə dəstəmaz alır və dəstəmaz aldıqdan sonra namaza qalxır. Və namaza başladığı zaman gördüm ki, bir şir gəlir. Və deyim, mən qorxudan deyə ağaca qalxdım. Qorxudan ağaca qalxdım və sonra bu rükü və səcdəyə getdi, dedim ki, səcdədə onu qapacaq. Yəni, səcdədə onu oğlayacaqdır. Və o aramla namazını bitirir və namazını bitirdikdən sonra şirə deyir ki, get ey Allahın heyvanı, ruzini başqa yerdə axtar. Və heyvan dedi, könərək gedir, səs çıxararaq gedir. Və deyim, mən gördüyüm hadisənin dəhşətə gəldim. Sonra deyəm, bu cür ibadət və bundan sonra da yenə deyir dualar, Allah həmdlər edir və sonra dualarında deyir ki, Allahümə cürni minənlər, Allah məni cəhənnəmdən qoru, Allah məni cəhənnəmdən qoru, deyir, mənim kimisi səndən deyir, cənnəti istəməyə həya edər. Yəni, mənim kimisinin səndən cənnəti istəmək üzü yoxdur. Mən necə səndən cənnət istəyim? Məni cəhənnəmdən, bircə cəhənnəmdən qoru. Yəni, gördü o cür insan, o cür ibadət və bununla yanaş gör, özünü necə aşağı görürdü. Hətta eləsi olub ki, Arafa günü, hansı ki Arafa günü duaların qabul olunduğu bir gündür, deyərdik ki, Allahım, yəni, bu boyda milləti mənə görə qaytarma. Yəni, bu milləti, bu cəmaatı mənə görə qaytarma. Yəni, onların duası qabul olunmayacaqsa, yəni, mən onların içərisində olduğuma görə qabul olunmayacaq. Yəni, mənə görə deyə onların duasını rədd eləmə. Yəni, bu cür olur. Hansı ki, o gün duaların qabul olunduğu insan daha çox yəni, ümid bəsləməlidir. Amma gör necə onlar özlərini... Ona görə insan Rəbbinin qarşısında özünü alçaltdıqca, yəni, ucalır. Amma nə vaxt ki, sən özünü böyük bir şey hesab edirsənsə və bil ki, sən zəlil olacaqsa, alçalacaqsa. Hətta Ayşə radiyallahu anhə bir dəfə bir körpə uşaq ölüb və öləndə deyir ki, Əsurun min asafiril cənnə, ləm yəməl suvan və ləm yədribi. Deyir ki, cənnət sərçələrindən bir sərçədir. Nə günah bildi, nə günah işlədi. Ona görə, yəni, cənnət sərçələrindən bir sərçədir. Amma Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əvə qeyrə zəlikə yə Ayşə, deyir, ey Ayşə, belə demə. Və ənə Rasulullah, lə əldi mə yufəlu bi və lə bikum. Deyir, mən Allahın elçisi olduğum halda mənim və sizin halınızın necə olacağını bilmirəm. Yəni, belə baxanda deyir, bu məsələ təqribən ittifaqdır ki, əhl-i sünnəyə görə müsəlman, iki müsəlman, ana, atadan doğulan uşaq cənnətlikdir. Əgər uşaq vaxtında ölübsə, cənnətlikdir. Amma yenə bununla yanaşı Peyğəmbər s.ə.v. yəni, Allahla ədəbli olmağa yönəldir ki, yəni, mən Allahın elçisi olduğum halda mənim halımın necə olacağını bilmirəm. Yəni, ona görə bəzi insanlar əgər yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar pis gündədir, ancaq özü tövhid əhlidir və bu çox dəhşətli bir haldır. Yəni, bu hal elə bir haldır ki, insanın əməllərini məhv edə bilər. Yəni, insan özü də bilmədən etdiyi əməllər puç ola bilər, batıl ola bilər, Allah qorusun. Və buna görə, yəni, yol, yəni, xeyirli olmaq üçün insan istəyirsə həqiqətən, yəni, yol odur ki, sələflərin yolu, sünnə, yəni, həmişə çalışmaq xeyirə, xeyir əməllərə və xeyir yaymağa və eyni zamanda insan ən çox özü üçün qorxmalıdır və günaha düşən insanları da gözəl şəkildə yəni, çıxartmağa çalışmalıdır. Və buna görə alimlər Salih Əl-Şeyx Həfzəullah deyir ki, dəvətdə bir şey var. Dəvətdə, yəni, insanın dəvət etdiyi insana yuxarıdan aşağı baxması bir ixlas deyildir. Ola bilər misən, sən namaz qılırsan, amma dəvət etdiyi insan namaz qılmır. Namaz qılmır. Hətta namaz qılmasa belə, yəni mən namaz qıldığıma görə yaxşı oğlanam, o pis gündədir. Belə baxmağın ixlas sayılmırdır. İxlas deyil. Səndə ixlas olsa bu cür baxmamalısın. Niyə? Çünki o insan sabah ibadətə gələr, səni ötüb keçər. Sən heç o karvanın sonunda qalanlardan olarsan. Və ona görə, yəni insanın istiana, bax burada çox incəliklər var. İbn-i Qayyim Rəhiməhullah o incəlikləri daima xırdalır ki, insan yəni özünü tanısın həmişə. Yəni bu problemlər çox var. Nədən irəli gəlir? Problemlərin belə baş verməsi birincisi insan deyir, özünü tanımadığına görə və ikincisi Allahı tanımadığına görə. İnsan deyir, özünü tanıdıqca, özünün nə qədər rəzil, alçaq bir insan olduğunu və eyni zamanda Rəbbini tanıdıqca və o insan xeyirli, mübarək bir insan olur. İbn-i Qayyim Rəhiməhullah İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin ayəsinin izahında sözü bu barədə geniş danışır, 3 mücəllər kitab yazır. Və orada zikr edir ki, istiana əhli kimdir? Yəni, insan həqiqətən Allaha ibadət edirsə və Allahdan yardım istəyirsə və etdiyi əməlləri yalnız Rəbbindən olduğunu etiqad edirsə, yəni, müvəffəq edən Allah Taalədir deyirsə, yəni, o insan heç vaxt hər hansı bir günahkarı gördüyü zaman ona yuxarıdan aşağı baxmaz. Əgər insanda istiana varsa, günahkara yuxarıdan aşağı baxmaz. Yox, əgər insan günahkara yuxarıdan aşağı baxırsa, deməli, o insanın İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in məsələsində bu duasında problem var. Necə olur bu səbəb? Fikir verin, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in, bu çox əzəmətli ayədir. Hətta bəzi alimlər deyir ki, bütün Quranın mənası Fatihə surəsinə dairdir, Fatihə surəsinin də mənası İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in ayəsinə dairdir. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Yəni, insanın da həyatı bunun üzərində olmalıdır. Yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən yardım istəyir, səndən başqasından yardım istəmirik. Və iyyəkə nə'budu, buna alimlər deyir ki, dillə, yəni ixlas. Və iyyəkə nəstəin, billə, yəni yardım istəmək. Hatta bazı alimler der ki, yani bizim, yani bu dünyada esas imtihanımız, yoxlanmağımız, imtihana çekilmeyimiz isti'aneye göredir. İsti'ane nedir? Yardım istemeye göredir. Yani sen neyle yoxlanırsa, bu dünyada senin esas yoxlanmağın, imtihana çekilmeyi neye göredir? Yardım istemeyine göredir. Yardım istiyorsan yoksa yok. Yani insan özünde olan zatı gücüne göre imtihana çekilmiyor. Yani zatı gücü bu kadar. İnsan zayıf da olabilir, güclü de olabilir. Ama senin imtihanın neye göredir? Senin esil imtihanın yardım istemeyine göredir. Sen bütün işlerinde Rabbinden yardım istiyorsan yoksa yok. Ve bazen misal getirirler. Bazen de insan bütün sebeplerden tutur. Sebeplerden tutur. Bu dinlik gurur. Saatli, ne bileyim, kimese tavşırır ki falan bak beni oyalarsan oyanmış. Bazen de insan hiçbir sebebden tutmur, sadece Allah'tan yardım istiyor. Oyanması için, durması için yardım istiyor. Hiç ne, hiçbir sebep olmadan oyanır. Demeli, insanın ihtibarı, yoklanması, imtihanı bütün işlerinde yardım istemesine göre. Demeli, sen yardım istiyorsansa kulluğu hayata geçirsen. Demeli, ne demektir? Sen kulsan. Ve yardım istemiyorsan öyle çıkır ki sen tekebbürlüsün. Kul değilsen. Sen, eğer biz de hakikaten kul olduğumuzu değilse, kul kimdir? Kul öz mühtaçlığını, öz acizliğini, fakirliğini, kasıblığını izhar eden bir kimsedir. Ve onu da neyle izhar edir? Duasıyla, yardım istemesiyle. Ona göre Vakıf Suresi'nde Allah Teala buyurur ki: "Vakale rabbukum ud'uni yestecib lekum." Rabbiniz buyurur ki: "Bana dua edin. Duanızı kabul edin. İnnellezine yestekbiruna an ibadeti seyedkuluna cehenneme dâhilin." Ve bana ibadet etmeyi tekebbülüne sığıştırmayanlar zelil olarak cehenneme girecekler. Yani o ibadetin, kulluğun en zahir, en bariz göstericisi, alameti duadır. İnsanın yalvarması, Allah'tan bütün işlerinde yardım istemesidir. Yok, eğer insan yardım istemirse, o demektir ki, yani elə bir ki Allah'a ihtiyacı yoktur. Allah'a ihtiyacı. Bu ayetten Şeyh İbaz Rahimullah fayda olarak çıkarır ve deyir ki, bakın bu ayette insan sadece Allah'a çağırmadığına göre, dua etmediğine göre cehennemi kazanırsa, görün diyor, onda Allah'a şerif koşanı halinece olur. Ve sadece insan dua etmemesi cehennemi kazandırır. Allah'tan istememesi, yalvarmaması, yardım istememesi cehenneme kazandırırsa, onda değil mi şerif koşuyor? Sadece istemiyor. Onda şerif koşanın halı daha şiddetli olur. Demeli, isti'ane oldu ki, isti'ane insan öz yani kasıblığını, acizliğini izhar etmek ve aynı zamanda ne ona verilipse hamısının Allah Teala tarafından Allah'ın yardımı sayesinde kıldığı namazlarıdır, tuttuğu oruçlarıdır, ettiği haccidir. Ve diğer ne kimi hayırlı emeller varsa onun Allah Teala tarafından olduğunu bilmesidir. Çünkü İbn-i Kayyim Rahimullah der ki, namaz kılanı namaz kılan eden Allah'tır. Oruç tutanı oruç tutan eden Allah'tır. Yani insan öyle bilmesin ki, yani bunlar senin öz hünerinledir. Ve ne bak insan bunu özünden gördüse, yani problemler orada yapılır. Ona göre Abdullah İbn-i Şikir Rahimullah, Mudarif İbn-i Şikir Rahimullah der ki, benim bir geceni yatarak var süphe kadar hiçbir yani kalkmadan, ibadet etmeden geceni yatarak geçirmeyim. Durduğum zaman buna göre pişman olmağım benim için daha sevimlidir. Bütün geceni ibadet ederek, ibadetle geçirdikten sonra arkayın olmağımdan. Kirveri ne kadar tehlikelidir. Yani bir insan gece ibadete kalkmıyor. Ama sersi gün ama kınıyır özünü. Kalkmadığına göre. Ama o birisi ise gece sehere kadar namaz kılır ve namaz kılmasını özünden görür. Arkayın olur. Ve ondan sonra birincisinin halı daha yakışıdır. Yani çok, yani şeytanın oyunları çoktur. Bazen de olabilir insan ibadetin içerisinde olduğu halde, mescitte olduğu halde mehv olamazsın. Bazendir insanın, günahkarın, bazen de fasikin halı o namaz kılanın halından daha yaxşı olur. Çünkü o namaz kıldığına göre, özüne göre elə gelir ki, günah görmürəm, ibadetdeyim, işler görmürəm, özündən razılıq əmək. Ama o birisi ise fasik, bazen görsə elə Allah'a yalvarır, elə özünü günahkar hiss edir, bunun halı bundan daha yaxşı olabilir. Yani bu o demek değil ki, insan fasiklə yok. Yani insan hətta ibadəti etməklə yanaşı daima özünü günahkar, yani asi görməlidir və müqəssir görməlidir. Necə ki, ayədə Müminin surəsində keçir ki, اَلَّذ۪ينَ يُطُونَ مَوْآتَ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلًا Yani o kəslər ki, əməl edərlər və qəlbləri qorxu içərisində olar və Ayşə anamı soruşur ya Rasulullah, neyə görə onlar qorxarlar? Yani içki içdiklərinə görə, oğulluq etdiklərinə görə, zina etdiklərinə görə mi? Bir xeyr deyək Siddiqin qızı, onlar da namaz qılarlar, onlar oruç tutarlar, zəkat, sədəqə verərlər, bununla yanaşı əməllərinin qabul olunmamasından qorxarlar. Qabul olunmama budur, yani müminin halı. Niyə? İndi sual var, niyə onlar belədir? Çünki deyir, onlar özlərini tanıdıqlarına görə və Allahı tanıdıqlarına görə qorxurlar. Yəni, insan deyir, əməl edir, namaz qılır, oruç tutur, zəkat verir. Deyir, Allahı tanıdığına görə yenə qorxur. Niyə? Çünki qorxur ki, bu əməllər qiyamət günü Allaha ərz olunduğuna görə bu əməllər onları cəhənnəmdən qurtarmaz. Etdiyi əməlləri, tutduğu orucları, qıldığı namazları qurtarmaya bilər. Niyə? Çünki Allah Teala bundan da daha ucasına layiqdir. Allah Teala bundan da ucasına layiqdir. Yəni, çünki Allahı tanıyır. Və həmçinin özünü tanıdığına görə nə qədər yaxşı eləsə də, yerinə yetirsə də yenə bilir ki, insan müqəssir. Yəni, onu tam şəkildə yerinə yetirməsi mümkün deyil. Hər dəfə, yəni, Allah tanıdığına görə və eyni zamanda özünü tanıdığına görə yenə görsə özünü müqəssir görür, yenə qorxur. Və bu cürdür müminin halı. Onun ki, Həsən Basri Rəhməllah deyir ki, mümin iki şey cəm edir. Münafiq də əksinə iki şey. Mümin deyir, həm ihsan, eyni zamanda qorxur. Yəni, əməli yaxşı yerinə yetirər, yerinə yetirməklə zaman qorxar, özü üçün qorxar. Amma münafiq isə əksinə iki şey. Əl-qissə əvvəl-əm. Yəni, əməllər necə gəldi yerinə yetirər və eyni zamanda arxayınlar. Allah kərimdir, Allah rəhimdir. Və bu münafiqin halıdır. Mömin insan deyir, günahlarını elə görər ki, dağın altında oturur, bu dəqiqə dağ onun üzərinə uçacaq. Günahlarını dağ qədər görür. Amma münafiq isə deyir, İbn-i Məsud radiyallahu anhu, münafiq isə deyir, günahlarını burnunun ucuna qoyan, qonan bir milçək kimi görür və əli ilə belə edir, yəni onu qovur. Yəni o qədər yüngül görür. Deməli, mömin fərqdir. Onun insan bilməsi üçün Qurana baxmalı, sələflərə baxmalı və onda özünü yaxşılanacaq. Yox, əgər ətrafa baxarsa, sözsüz insanda arxançılıq yarana bilər. Allah qalə iştifadından etsin, Allah qalə xeyrə məhsəb edəsin, Allah qalə hər gün
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.